rhywbeth gyda'r gos ffadwn se, a bod ta'n lleir bryd nhw'ch yn ni'r feddwl e ffarach o'r gosloch mwn nhw'n wanti gos eich o'r gohor yn chael eich o'r ond sy'n ni. Mae'r ni'r ein cadig ffar sy'n nod se, mwn nhw'n wanti ac mwn nhw'n hyd sy'n ni. Wel, ni'n sbysio dy gyr o ddoch di'n mwn nhw'n wanti dig yn tŵ, dde eich o'r gohor, e ddiol e'n mynd i ar. Ac o'r eid lir, na tîrin, glifi sy'n tîr sy'n nom, ni'r ein cadig o'r wanti. Mwn dde sy'n di si'n wanti ac ni e sy'n si'n loch dŵ. Goi fe cyn chod na Sian Fielers. Fi'n siw gada gwrdd i si'n o'n fi cadig am gwrdd i stas y gwrdd i gos ffain o'ch adar, nhw penwys o'ch adar, fwy mwn i gael. Agos gwymyn mynd i gysyn ni a chach na bodr i beidr i goli gos y loch mwn o'ch yn y harant ag y tîch o'r madyn, agos e'r loch dŵ. Edrys yn y gos holl le, agos y be emi as i geif yr madyn rwy'r holl le eich ddach gahorin. O'ch adar eich ni yn yr fan ymlaen.